Том, днес беше ужасно горещо в училище, нали?
Да, Лело.
Не ти ли се поиска да се окъпеш в реката, а Том?
Не, Лело. Не особено много.
Но сега като че ли не ти е много топло.
Аз и някои други момчета се мокрихме главите на чешмата.
Том, нямаше защо да разпареш реката на ризата си, дето я бях зашила, за да си мокриш главата. Разкопчай си жакета.
Ето, Лело, виж.
Тя, си не види, бях сигурна, че си избягал от училище и си ходил да плуваш. Извинявай, Том, но нали си пусто белязано магаре?
Нали му беше зашила яката с бял конец, Лелю, а виж, сега е с черен.
Ах, наистина, с бяла я бях зашила. Том, къде отиваш?
Сит. Ах ти, примерно, момченце такова, да знаеш какъв пердах ще ядеш.
Том, Том!
Ах, този Том. Познахте го, нали? Да, това е Том Сойер. Онова палаво момче от малкото американско градче, край брега на голямата река Мисисипи.
Не бъркай с Кришом в захарницата, виждам те.
Да, Лело.
И не дай да мислиш, че ще се измъкнеш някъде след закуска. Вчера научих, че си избягал от училище. Днес за наказание ще боядисаш цялата ограда. Не, не, не ме гледай с жални очи. Аз съм твърда като гранит.
Да, Лело.
Съботно утро, ясно и свежо. Наоколо всичко кипи от живот. Но Том вчера беше избягал от училище и решението на Леля Поли беше твърдо като гранит. Съботната почивка на Том се заменя с арест и принудителен труд.
Аха, Том, добре са те наредили. Впрегнаха те на работа, а?
А, ти ли си, Бен? Аз пък не те забелязах.
Слушай, не щеш ли да дадеш с мен? Ти предпочиташ да работиш, нали? Разбира се!
Какво наричаш ти работа?
Хе, че това не е ли работа?
Може да е работа, а може и да не е. Важното е, че допада на Том Сойер.
Я не се занасяй. Да не искаш да кажеш, че много ти се харесва.
А защо да не ми се харесва? Да не би да се случва на човек всеки ден да бояди свои огради.
Виж какво, Том. Дай малко и аз да побоядисвам.
Не, Бен, няма да може. Знаеш, Леля Поле държи много на тази ограда. Трябва да бъде изпипана много хубаво. Според мене няма нито едно момче на 1000, нито даже на 2000, което може да е боядиса тъй както трябва.
Ха, така ли? Нищо да е. Дай ми само да опитам.
Не.
Само мъничко.
Не.
Ако аз бях на твое място, щях веднага да ти дам, Том.
Бен, наистина искам да ти дам честна дума, но какво ще каже Леля Поли? Ако ти започнеш да боядисваш и работата не излезе както трябва...
Айде, дай глупости! Я ще внимавам като тебе. Айде, дай ми мъничко да опитам.
Не.
Слушай, ще ти дам огризката на ябълката.
Не, Бен, не дай, страх ме.
Ще ти дам цялата ябълка.
Не знам. Айде, вземи. Но само един ред.
Когато Бен се умори, Том продаде следващия ред на Били Фишер за едно хвърчило. А когато и той се измори, Джони Милър откупи правото да боядисва срещу един умрял плъх. И след обяд Том притежаваше вече 12 топчета, парче синьо стъкло, едно оловно войниче, коте само с едно ухо, дръжка от нож, с една дума стана истински богаташ. Оградата бе боядисана с 3 пласта бяла боя. И ако боята му не беше се свършила, той би разорил всички момчета от градчето. В понеделник сутринта Том се събуди и се почувства нещастен. Когато след закуска тръгна за училище, той си мислеше, че най-добре е...
Още да няма никакви неделни дни, защото те правят робството и виригите на делниците още по-умразни.
И точно в този момент насреща му се зададе Хъкълбери Фин, момчето, което според всички благовъзпитани деца от града имаше всичко най-ценно в живота. Никой не го задължаваше да ходи на училище. Никой не му забраняваше да се бие. Пролетно време винаги пръв тръгваше бос. Никога не трябваше да се мие. С една дума вършеше всичко, което си искаше.
О, Хъкълбери, здравей!
Здравей и ти! Ха-ха-ха! О-ла-ла!
Какво носиш?
Умряла котка.
За какво ти е?
За какво ли? Да царя брадавици.
Я ми кажи, как цариш брадавиците с умряла котка?
Ами, вземеш котката и сред нощ отиваш на гробищата в такъв ден, когато са заровили някой лош човек, и точно в полунощ дяволът ще дойде. Но ти ще чуеш само нещичко като вятър. Ще запратиш котката и ще кажеш: дявол вземе мъртвеца, котка подир дявола, брадавици след котката, отървах се най-после и никаква брадавица не остава.
Слушай, Хък, кога ще опиташ тази работа с котката?
До вечера. Сигурно до вечера дяволите ще дойдат за стария Хос Уилямс.
Това пък съвсем не ми дойде на ум. Нека да дойда с тебе.
Ела, ако не те е страх.
Да ме е страх ли? Ех, че го рече.
Добре, чакай ме тогава. Аз ще ти измялкам.
Ще чакам. Хайде. А сега отивам на училище.
Томас Сойер.
Сър.
Ела тук. Кажи ми сега, защо закъсня както винаги?
Том тък му се готвеше да се оправдае с някаква лъжа, когато видя две дълги руси плитки. Новата ученичка. Та това беше същото това момиче, което вчера той видя на улицата и което така му хареса. А сега до тази личност имаше свободно място. И Том извърши една героична постъпка. Осмели се да каже...
Спрях се да приказвам с Хъкълбери Фин.
Какво? Какво си правил, я повтори?
Спрях се да приказвам с Хъкълбери Фин.
Томас Сойер, това е най-поразителното признание, което съм чувал. Обикновено наказание за него не е достатъчно. Върви да седнеш при момичетата, господине. И нека това ти послужи за урок.
Том седна на свободното място до русите плитки, а учениците започнаха да се мушкат, да се намигат и да си шушукат. Но малко по малко престанаха да му обръщат внимание и Том започна да рисува нещо на плочата си, като старателно го прикриваше.
Дай да видя какво рисуваш.
Виж, къща.
Хубава е. Нарисувай сега един човек. О, колко е хубав. Да можех и аз така да рисувам.
Лесно, аз ще те науча.
О, наистина ли? Кога?
През обедната почивка. Отиваш ли си за обед вкъщи?
Ако ти останеш, и аз ще остана.
Добре, решено. Как се казваш?
Беки Татчер. Ами ти? Впрочем, знам. Томас Сойер.
Това ми е името, когато ме бият. Когато съм добър, ме наричат Том. Ти ще ме наричаш Том, нали?
Да.
Сложи си шапката и се прави, че си отиваш вкъщи. Когато стигнеш до ъгъла, измъкни се без да те видя. Мини през друга улица и се върни пак насам. Аз ще тръгна по задната улица, за да залъжа момчетата, а после ще се върна.
Когато двамата се върнаха в училището, там вече нямаше никой.
А ти ходила ли си на цирк?
Да. И татко пак ще ме заведе, ако съм послушна.
Моята леля ме кара да ходя на черква, но там съвсем не е толкова интересно, колкото в цирка. В цирка винаги става нещо. Когато порасна, аз ще стана палячо.
Така ли? Чудесно! Палячовците са такива красиви, целите нашарени.
Да, и са пълни с пари. Казват, че получавали по $1 на ден. Беки, ти била ли си някога сгодена?
Какво значи това?
Какво значи ли? Ами, че сгодена значи да се ожениш.
Не.
Искаш ли да се сгодиш?
Струва ми се, че да. Не зная. А как става това?
Как става ли? Много просто. Казваш на някое момче, че никога няма да вземеш друг освен него и след това се целувате и толкова. Всеки може да го направи.
Целуват ли се? Защо пък се целуват?
Ето е, знаеш, за да е... Е, всички така правят.
Всички?
Е, да, всички, които са влюбени.
О, не, не, не сега, утре.
Моля те, Беки, моля те, така трябва.
О, Том.
Ето, сега всичко е свършено вече. От сега нататък трябва да знаеш, че няма да обичаш никого другиго освен мене. И няма да се омъжиш за друг освен за мене. Никога, никога, никога. Обещаваш ли?
Да, Том. Няма да обичам никого, но и ти няма да се ожениш за друго освен за мене, нали?
Не, разбира се, то се знае. Когато аз и Еми и Лоран...
О, Том! Значи аз не съм първата, за която се годиш. О.
Беки, не дей да плачеш. Аз вече не я обичам.
Том, обичаш. Знаеш много добре, че я обичаш.
Беки, аз не обичам никого другого, освен тебе. Беки, няма ли да ми кажеш нещо? Ето, вземи, моля те, тази перинчена топка.
Но Беки блъсна топката и тя падна на земята. Тогава Том излезе и се запъти към далечните хълмове с твърдото решение да не се връща след обяд на училище. Същата вечер, към полунощ, Том и Хък газиха високата трева на гробищата.
Хък, мислиш ли, че умрелите се обиждат, дето сме дошли тук?
Право да си кажа, не знам. Много е страшно, нали?
И още как.
Шш, какво има там?
Шш, ето го пак. Чули?
Божечко, Том. Дяволите, какво ще правим?
Не знам. Мислиш ли, че ще ни видят?
Ох, Том, те виждат и в тъмното, също като котките.
Гледай! Ето там. Какво ли е?
Дяволски огньове. Много е страшно, Том.
Хък! Хора са! Познах единят от тях. Познах гласа на Мъв Потър.
Хайде да е.
Бас държа! Не се помръдвай! Слушай, Хък, познах и другия. Индианица Джо.
За какво ли са дошли?
Бързайте. Луната може да изгрее всяка минута.
Слушай, докторе. Работата е свършена. Ето ти трупа. Каквото си искаш, прави с твоята медицина, но преди това трябва да ми дадеш още $5, иначе не мърдаме от тук.
Точно така.
Какво искате да кажете с това? Поискахте да ви платя предварително, и аз ви платих.
Да, плати ми, но има и още нещо. Преди 5 години, когато една вечер дойдох и поисках нещо за ядене, ти ми изгони от бащината си къща. Нарече ме негодник. И когато се заклех, че ще ти отмъстя дори и след 100 години, баща ти ме прати в затвора като скитник. Мислиш ли, че можех да забравя това?
А, така ли?
О, ах ти!
Ей, да не смееш да удръж другаря ми!
И след миг Потър вече беше сграбчил доктора. Индианецът Джо сграбчи ножа на Потър, като котка заобиколи двамата, които се бияха, и зачака удобен случай. Изведнъж докторът се освободи от ръцете на другия, удари Потър, повали го на земята и той загуби съзнание. Тогава Джо заби ножа чак до дръжката в гърдите на младия човек. Той се улюля, падна върху Потър и точно тогава облаците затулиха луната и скриха страшната гледка. Двете момчета хукнаха да бягат в тъмнината, а индианецът Джо сложи фаталния нож в разтворената дясна ръка на Потър и седна върху разкования ковчег. След малко Потер се размърда.
Божичко, как стана това нещо, Джо?
Мръсна работа. Защо го направи?
Аз ли? Аз не съм го убил.
Слушай, тези приказки няма да ти помогнат.
Не, нищо не си спомням, абсолютно нищо. Всичко това е от ракията и от нерви. Никога в живота си не съм си служил с нож. Джо, Джо, ти нали няма да ми издадеш? Аз винаги съм ти обичал, Джо. Няма да ми издадеш, нали?
Така си е, мъв Потър. Ти винаги си се държал както трябва с мен и аз няма да ти издам. Честна дума.
О, Джо, ти си същински ангел, Джо. Ще те благославям през целия си живот.
Айде, айде. Сега не е време за много приказки. Тръгни по този път и внимавай да не оставяш следи подир себе си.
Трябва на всяка цена да мълчим, разбираш ли? Ако разправим каква е работата и ако онзи индианец се отърве от въжето, той ще ни притрепе като котки. Слушай, какво там? Нека се закълнем, че ще мълчим.
Съгласен съм. Ще се закълнем. Слушай и повтаряй след мене. Хък Фин и Том Сойер се заклеват.
Никак за умой.
И ако кажат за това, да пукнем на място. Заклевам се.
Заклевам се. Том, това значи, че никога няма да кажем какво е станало.
Разбира се. Няма значение какво може да се случи. Ние трябва на всяка цена да мълчим. Иначе веднага ще умрем на място.
Да, да. И аз така мисля.
Малко преди обед, страхотната новина се разнесе из цялото градче. Край тялото на убития бе намерен нож и някой позна, че това е ножът на мъв Потър. Такава беше мълвата. Страшната тайна и огризенията на съвестта тревожиха съня на Том. Единственото, което накара Том да позабрави малко тайните си мъки, беше Беки Татчър. Един ден той влезе в класната стая и...
Беки, аз...
Том Сойер, много е подло от твоя страна да шпионираш хората и да гледаш това, което те разглеждат.
Откъде може и да знам, че разглеждаш нещо? Аз много съжалявам, Беки.
Как не те е срам, Том Сойер? Сега сигурно ще ме обадиш и какво ще правя тогава? Какво ще правя?
Беки, Беки, хайде да се сдобрим.
Ще ви бъда много признателна, ако ме оставите на мира, мистър Томас Сойер. Никога вече не ще ви проговоря.
Седнете, деца. Извадете си тетрадките. Кой иска се тази книга? Бенджамин Роджерс, ти ли иска се тази книга?
Не, мистер Добинс.
Джозеф Харпър, ти ли си?
Не, мистер Добинс.
Ребека Татчер, ти ли иска се... Не. Погледни ме право в очите. Ти ли иска се тази книга?
Аз се скъсах.
Томас Сойер. Излез да получиш заслуженото наказание.
Да, мистер Добинс.
Том, как можеш да бъдеш толкова благороден, Том?
Том понесе без нито един звук най-безмилостния побой, който мистер Добинс бе нанасял на някого. Но учудването, благодарността и обожанието, които се излъчваха от очите на горката Беки, го възнаградиха стократно. Дори в съня му последните думи на Беки все още звучаха в ушите му.
Как можеш да бъдеш толкова благороден, Том?
Грижата на Том за Беки се стопи. Но страшната тайна за убийството беше като някаква постоянна тяжест. Тя приличаше на язва, която не минава и боли. Разглеждаше се процесът за убийството. И ето, че една сутрин целият град се отзова в съдебната зала. Щеше да се произнесе присъдата. Тук беше Потър, окован в вериги, бледен и изпит. Тук като зрител беше и индианецът Джо, невъзмутим като винаги.
Има думата защитата на обвиняемия. Уважаеми господин съдия, в началото на този процес ние искахме да докажем, че нашият клиент, обвиняемия Мъв Потър, е извършил тази страшна постъпка под влиянието на своето безотговорно състояние, предизвикано от пиянството. Сега изменихме мнението си и няма да поддържаме този довод. Позволете ми да разпитаме Томас Сойер.
Разрешавам.
Томас Сойер.
Да, сър.
Томас, къде беше на 17 юни към полунощ?
На гробище.
Малко по-високо, моля. Не се страхувай. Ти беше...
На гробищата.
Имаш ли някой с тебе?
Да, сър. Аз отидох там с...
Чакай малко. Няма нужда да споменаваш името на приятеля си. Ще го извикаме, когато му дойде времето. А сега, моя момче, разкажи ни всичко, което стана тогава. Разкажи ни го по свой начин, не прескачай нищо и не се страхувай.
Том започна отначало колебливо, но колкото повече се увличаше в разказа си, толкова по-лесно излизаха думите му. С отворени уста и затаен дъх хората гълтаха всяка негова дума. Общото вълнение стигна до крайния си предел, когато Том каза:
И когато докторът замахна и събори Мъв Потър, индианецът Джо скочи с ножа и...
Раз! С бързината на светкавица индианецът Джо се хвърли към прозорица, разблъска всички, които искаха да го задържат, и изчезна. И така, Том блясна като герой. През деня благодарността на Мъв Потър го караше да се радва, че е казал истината пред съда. Нощем съжаляваше, че не е държал езика си. Индианецът Джо го преследваше на сън, мрачен и застрашителен. Но това не трае дълго. В Том постоянно се зараждаше една друга мисъл.
И така, Хък, ние веднага трябва да започнем да копаем.
Да, Том, но навсякъде ли има заровено съкровище?
Ще търсим навсякъде. Я се представи, че намерим някой медно гърне с 100 долара в него. Или пък някакъв прогнил съндък, пълен с диаманти. Как ти се струва, а?
Ха, така, тък му за мен е работа. А, знаеш ли, Том, дай ми само 100 долара. Диамантите не ми трябва.
Добре, но бас държа, че диамантите няма да изхвърлиш. Някои от тях струват 20 долара парчето. Няма по-ефтено от 1 долар.
Тъй ли?
Питай когато щеш. Никога ли не си виждал диаманти?
Не си спомням.
Ого, царете има цели купища от тях.
Да, ама аз не познавам нито един цар.
Верно, тук няма къде да ги видиш, но ако идеш в Европа, там ще ги срещнеш да подскачат на всяка крачка.
Подскачат ли?
Ей, как и ти. Исках да кажа, че там има много царе.
Хубаво де. Я ми кажи, къде ще копаем?
Запустялата къща на край града.
Ей, да му се не видя, не обичам запустели къщи. Там има духове, Том.
Е, да, но духовите, Хък, се разхождат само нощем. Те няма да ни пречат, ако отидем да копаем през деня.
Добре, тъй да бъде. Ще отидем за пустялата къща, що ми искаш, но смятам, че има голям риск, Том.
Виж, Том, виж колко много паюжини. Страшно е.
Страшно тайнствено. И съвсем нищо няма. Само това старо огнище.
Да се качим горе, а, Том?
Хайде. Внимавай, стълбата е изгнила. Да, и тук нищо няма.
То не било толкова страшно, Том. Хайде да слизаме долу и да започваме да копаем.
Шшш!
Какво е?
Шшш! Ето! Чуваш ли?
Да. Оле, хайде да бягаме.
Стой мирно!
Дали си шавнал? Идват право към вратата.
Хък, божечко, защо дойдохме? Гледай, това е старият глухоням испанец, който се мярна напоследък 2-3 пъти в градчето, а другия никога не съм виждал.
Тихо, хък.
Не, не, обмислих всичко и не съм съгласен. Опасно е.
Ми, опасно. Страхливец. Ще свършим опасната работа след това, в Тексас. Ще избягаме заедно.
След като пипнахме парите на бандата на Мърел, няма защо да вършим това, Джо. Това са хиляди долари.
О, не ме познаваш. Това не е обир, а отмъщение.
Ага.
И за него ще имам нужда от твоята помощ.
Добре, добре, Джо. Що ми искаш? А какво ще правим с парите? Пак ли да ги заровим?
Нищо подобно. Извади съндъка от огнището. Ще занесем съкровището в леговището ми.
Разбира се. Трябваше по-рано да се сетим.
Айде. Вече почти мръкна. Можем да тръгнем.
Хък, позна ли кой е глухонеми испанец? Да, това е индианецът. Индианецът Джо. О, хък. Том, цял трепере. Да, това беше Джо. Дявол да го вземе.
Да не казваме само дявол да го вземе, ами да ги проследим.
Том, никога няма да ги намерим.
Слушай, хък. Трябва да си отваряме очите. Ще се въртиш край страноприемницата. И що мернеш глухонеми испанец, индианецът Джоде, тръгваш веднага подире му. Ще го проследя. Непременно ще го проследя. Честна дума. Така те искам. И има ли нещо? Веднага ми измялкай.
Когато Том се върна вкъщи, очакваше го новина, от която за миг и индианецът Джо и съкровището придобиха второстепенно значение. Съдията Татчер организираше на следващия ден, събота, екскурзия с параход за всички деца от градчето. Екскурзия с Беки, какво щастие! Ще разгледат и пещерата.
Вижте, каква красота! Ах, тази пещера е приказна.
Това е катедралата. А сега ще ти покажат дворецът на Аладин.
Само, че струва ми се, отдавна не чувам гласовете на другите.
От тук не можем да ги чуем.
Том, по-добре ще е да се връщам.
Да, права си. И аз така мисля.
Можеш ли да намериш пътя, Том? Ако питаш мене, всичко ми е забъркано в главата и нищо не помня.
Не, мисля, че ще мога да се оправя. Само, че прилипите. Нека да потърсим друг път за връщане, че да не минаваме покрай тях.
Добре. Само да не се изгубим. Иначе ще бъде ужасно.
О, всичко е наред. Не е този пътят, но скоро ще го намерим.
О, Том, ти не остави никакви знаци.
О, Беки, излязох такъв глупак, такъв глупак. И презумни ми мина, че ще трябва да се връщаме. О, всичко е объркано. Не, не мога да намеря пътя.
Том, Том, ние сме загубени, загубени. Никога не ще можем да излезем от това страшно място. О, защо ни трябваше да се отделяме от другите? Том,
какво има, Беки?
Другите ще видят, че ни няма и ще тръгнат да ни търсят, нали, Том?
Разбира се, непременно ще ни търсят.
Може би вече са тръгнали, Том.
Разбира се, Беки.
Според тебе вече колко време мина?
Не знам, Беки, може би... Може би вече е неделя. Беки, ще можеш ли да понесеш, ако ти кажа нещо?
Да, Том.
Това е последното ни парченце свещ, Беки.
Ох!
Децата приковаха очи в парченцето свещ. Те видяха как слабия пламък се издига и снишава, а после трепна за миг на върха на фитила и тогава настъпи страшен непрогледен мрак. Часовете се точеха бавно и мъчително. Децата бяха гладни и измъчени. Том смяташе, че вече е вторник. Изведнъж му хрумна нова мисъл. Не е ли по-добре да изследва някой от страничните входове? Той извади от джоба си един канап за хвърчило, завърза го за една издадена скала и започна да се промъква напред. В този момент, неподалеч от 20 ярда, и зад една скала се показа човешка ръка, която държеше свещ. И ето, след ръката се показа цялата фигура на индианеца Джо. Том се вкамени, но в следния миг с голямо облегчение видя как Джо хукна да бяга и се скри от погледа му. Във вторник вечерта градчето се легна тъжно и отчаяно. Мисис Татчер беше много болна. Леля Поли бе изпаднала в дълбока скръб, а посивялата й коса бе съвсем побеляла. Изведнъж, след полунощ, всички камбани забиха лудо и в миг улиците се изпълниха с ликуващи хора, които крещяха: «Излизайте, излизайте, намерени са!»
Беки вече съвсем не можеше да върви. И аз тръгнах сам да търся изход. И точно се каних да се връщам, защото канапът се беше опънал до скъсване, в далечината нещо ми проблесна. Хвърлих канапа и запълзях натам. И стигнах до една дупка. И видях реката. Хората от лодката ни взеха.
Том, успокой се, момчето ми. Никой вече няма да се загуби в тази пещера.
Защо?
Наредих на входа и да се постави обкована с желязо врата, която да се заключва на три места. Ключовете са в мен. Но какво ти стана? Том, тичайте бързо да донесете вода. Моля ви, какво ти стана? Том!
О, господин съдия, индианецът Джо е в пещерата.
Когато отключиха портата на пещерата, в полумрака се разкри тъжна картина. Индианецът Джо лежеше проснат на земята, мъртъв, с лице доближено до цепнатината на вратата, сякаш до последния миг не е могъл да откъсне очи от светлината. Клетникът бе умрял от глад. На другата сутрин Том се срещна с Хък.
Хък, какво стана в събота, когато аз отидох на излет?
Същата нощ аз проследих индианеца Джо до къщата на вдовицата Дъглас.
Да.
Том, той е искал да си отмъсти на нея, че на времето покойният ти мъж го е осъдил за скитничество. Но аз вдигнах тревога и той се оплаши и избяга. А вдовицата Дъглас не можа да ме нахвали. Ама каква полза, като съкровището изчезна?
Хък, парите са в пещерата.
Повтори го пак, Том.
Парите са в пещерата. Никога не съм говорил тъй сериозно, както сега.
Ей!
Ще дойдеш ли да ми помогнеш да ги изнесем оттам?
И как още? Кога ще идем?
Още сега, ако искаш. Има един много по-къс път и никой друг освен мене не го знае.
Тогава да тръгваме веднага, Том!
Погледни, Хък. Това е най-скритата дупка в цялата околност. Само, че не бива на никого да казваш. Цял живот съм искал да стана разбойник, но знаеш, че трябва да имам някакво такова скрито място. Бандата на Том Сойер. Звучи чудесно, нали, Хък?
Да, Том, чудо. Но кого ще ограбваме?
Който ни попадне. Ще им устройваме засада и ще ги държим в пещерата, докато ни дадат откуп.
Какво е това откуп? Пари?
Караш ги да съберат от приятелите си колкото може повече пари. Обираш часовниците и другите им неща, но винаги им сваля шапка и им говориш учтиво. Разбойниците са най-учтивите хора на света, Хък. Това го пише във всяка книга.
Рейче, това е чудесно, Том. Май, че е по-хубаво, отколкото да си пират.
Да, по-добре. А сега ще те покажа нещо, Хък. Погледни зад ъгъла. Виждаш ли нещо направено с дим от свещ?
Том, и това е кръст.
Точно, ей, там видях индианеца Джо със свещ в ръка. Слушай какво, Хък. От тази страна на скалата има стъпки по глината и капки от восък, а от другата страна няма нищо. Какво мислиш? Защо? Баз държа, че парите са под скалата. Ще започна да копая в глината.
Хубаво се сети, Том. Ей, гледай, дъски. Дръж да ги измъкнем.
Хвали тук. Хайде. Боже милостиви! Хък, погледни тук.
Пипнахме най-сетне съкровището. И колко сме богати с тебе, Том. Колко много пари.
Хък, знаех се аз, че ще намерим съкровището. Просто невероятно. Но ето, че наистина го пипнахме. А сега хайде да не се помайваме тук, ами да се измъкваме.
Да се измъкваме.
Находката на Том и Хък страшно много оживи бедното малко градче.
12 000 долара. При това в злато. Изглежда просто невероятно.
А знаете ли, че вдовицата Дъглас е внесла парите на Хък в банката?
Да, зная, но вие не знаете, че по молба на лелята на Том, съдята Тачер е сторил същото и за него?
Значи всяко от момчетата има просто приказен доход.
По 1 долар всеки работен ден. И по половин долар за неделните дни.
За завиждане са тези момчета.
Том много се издигна и в очите на съдята Тачер.
Да, уверявам ви, господа. Едно обикновено момче не би могло да измъкне дъщеря ми Беки от пещерата.
Прав сте, господин съдя. Том наистина е едно необикновено момче.
Аз се надявам, господа, че един ден Том ще стане или велик законодател, или велик пълководец.
Богатството на Хък Фин и покровителството на вдовицата Дъглас отвориха вратите на обществото за малкия скитник. Поправо, насила го довлякоха там и страданията му от това бяха по-големи, отколкото той можеше да понесе. 3 седмици той храбро изтърпя тези мъчения, но най-после един прекрасен ден изчезна. Всички много се изплашиха. Рано на третата сутрин Том Сойер се досети да прови измежду старите празни бъчви зад запустелата кланица и в една от тях намери нашия беглец.
Не ми говори, Том. Опитах, но нищо не излезе. Не е за мене. Не съм свикнал с такива работи, Том. Вдовицата е добра към мене и ме обича, но аз не мога да понасям такъв живот. Кара ме да се мия, да се реша. Трябва да нося онези отвратителни дрехи, които просто ме задушават. Неделен ден трябва да нося обувки. Всичко е толкова редовно, че просто не може да се понася то.
Как всички живеят така?
Това няма никакво значение. Аз не съм всички и не мога да търпя такъв живот. Трябваше да избягам. А освен това и училището скоро ще се отвори, то ще трябва и там да ходя. Виж, това не мога да го изтърпя, Том. Слушай какво. Да си богат съвсем не било това, което си го мислихме. Ето сега в тези дрехи ми е добре. И в тази бъчва ми е добре. И никога вече няма да се отделя от тях.
Не, не, ако поживееш малко още при вдовицата, Хък ще започне да ти се харесва.
Да ми се харесва ли?
Да, да.
Толкова ще ми се харесва, колкото да седна върху гореща печка. Не, Том. Не искам да бъда богат. Дявол да го вземе тъкмо, когато си намислихме да ставаме разбойници.
Слушай какво, Хък. Богатството няма да ми попрече да стана разбойник.
Ей, Том, наистина ли го казваш?
Чиста истина. Но знаеш ли, Хък, ние няма да ти допуснем в бандата, ако не си порядъчен човек. Какво ще кажат хората? Ще рекат, бандата на Том Сойер, какви прости типове има в нея.
Добре, ще се върна за един месец при вдовицата и ще видя дали ще мога да издържа, но ако ме приемеш в бандата си, Том...
Чудесно, Хък. Сделката е сключена. Може още до вечера да викна момчетата и да направим посвещение.
Какво е то?
Ще се закълнем да бъдем верни един на друг. Никога да не издаваме тайните на бандата, дори да ни насекат на парчета.
Виж, това е хубаво, Том. Много хубаво.
Хубаво я. И още как?
Милион пъти по-хубаво, отколкото да си пират. Ще стоя при вдовицата, докато издъхна. А ако стана прочут разбойник и всички заприказват за мене, тя ще се гордее, че ме е извадил от калта, нали, Том?
Разбира се, Хък.
Така свършва тази история. Понеже тя е историята на едно момче, трябва да спрем до тук. Ако продължим понататък, ще стане история на възрастен мъж. Когато пишем за юноши, трябва да спрем където е най-добре, където свършва историята на момчето Том Сойер.